Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Andre.
Selamat datang kembali di Otaku Box, podcast di Jepangan, Powerling Strong.
Powerling Strong aja ya.
Strong.
Kirain Powerling Summer hari ini.
Strong aja lah.
Strong aja ya.
Summer is strong.
Okay.
Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih Bang? Anda kan udah tadi ngejelasin summer nih. Emang ada apa di musim panas ini?
Jadi sebenarnya kita pembahasan hari ini tuh lebih ke arah anime-anime rekomendasi kita. Apa namanya keluar tuh di summer, berarti summer itu Mei Juni Juli ya?
Yep.
Mei Juni Juli. Dan kebetulan kita juga di sini kedatangan Akmal
podcast dari, manager kita.
Iya, podcast manager kita dari podcast Rumpis Dedis ya.
Biar kelihatan lah bapak-bapaknya ya.
Iya, bapak-bapaknya ya.
Biar kelihatan muda deh maksudnya.
Iya, tapi maksudnya justru sebenarnya kalau terlalu bapak-bapak dia enggak mengikuti anime-anime zaman sekarang ya.
Wah, kata siapa? Justru gua ngikutin.
Dia. Kan dia menjadi muda, Rumpis Dedis itu.
Oh iya, Rumpis
Dedis. Rumpisnya muda.
Oh iya, Rumpisnya itu muda.
Jadi Dedis tua.
Iya, Dedis tua, bapak-bapak muda.
Bapak-bapak muda. Ya udah. Tapi sebelum itu gimana, Pik? Anda kan ini baru pulang dari Bali. Wah. Saya melihatnya nih dari Bali.
Dari Bali.
Gimana nih, respect lo. Gitu-gitu.
Alhamdulillah.
Gimana? Sebenarnya tuh di Bali tuh Anda ngapain aja sih?
Ya saya di Bali itu melakukan perjalanan spiritual ya, yang dibiayai secara eksklusif oleh Bank Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia.
Oh, Bank Indonesia ya.
Berarti saya.
Oh, berarti kalau udah biaya Anda harusnya biaya Otaku Box. Terus ada saya juga dengar-dengar Anda tuh bar hopping. Dia bar hopping.
Iya, jadi waktu itu di Bali kan saya ikut kompetisi podcast sama podcast Kotak Masuk, yaitu bersama Bang Moses dan juga Bang Nico. Shout out buat mereka. Dan kebetulan podcast kami tuh masuk nominasi dari kompetisinya BI, yaitu Bicara Makroprudensial nama kompetisinya. Di mana awarding night-nya itu dilaksanakan di Bali. Jadi kami bertiga itu cus ke Bali dibayarin oleh Bank Indonesia.
Bar hopping-nya juga.
Bar hopping-nya setelah kita awarding night dong.
Siapa tahu.
Ya dibayarin sama Bang Moses. Bukan Bank Indonesia.
Bang Moses.
Ya tapi di Bali sih ya udah. Kalau saya lihat dari perspektif pasca pandemi ya, udah mulai rame lagi lah Bali lah. Udah mulai
di
rame.
Mana?
Di Kuta, Legian Canggu sekitar situ aja, Bung Rin. Respect. Ya, memang pas saya ke Canggu dan Kuta itu ada emang perbedaannya sangat signifikan ya. Di Canggu itu kelihatan bule-bule yang kaya raya, yang makanannya tuh di restoran-restoran mahal gitu ya. Ketika di Kuta, saya lihat bule-bule cuma datang ke dance floor gitu, habis itu baik lagi gak beli minuman, kurang ajar.
Oh.
Wah, jadi saya kelihatan kayak ternyata bule-bule tidak semegah yang kita kira gitu kan. Banyak yang miskin-miskin juga sebenarnya sama aja gitu kan.
Dan ini pertama kali Anda ke Bali juga ya?
Pertama kali saya terbang sebetulnya.
Pertama kali naik pesawat ini?
Pertama kali naik pesawat dan langsung ke Bali dan naik Garuda Indonesia. Terima kasih Bang Indonesia.
Pengalaman pertama langsung Garuda Indonesia.
Jadi ya alhamdulillah itu pengalaman yang menarik lah. Karena selama saya bekerja di Box to Box, terima kasih juga Bang Andre yang telah mengajari saya gitu kan. Saya jadi bisa punya kesempatan untuk ke Bali gratis.
Iya. Saya ngajarin dia ngedit. Soalnya kan gitu. Apa namanya si Kotak Masuk itu masuk karena bikin bikin drama ya.
Audio drama.
Jadi
kebetulan kan saya yang sering jagain mereka sewa studio Box to Box ya.
Iya. Itu memang saya alihkan ke Anda gitu.
Rezekinya ke saya.
Iya, makanya bagus. Saya bagi-bagi.
Tapi fun fact-nya kan Fikri ini kan pertama kali naik pesawat tadi kan.
Iya.
Pertama kali ke Bali.
Iya.
Tapi dia sama sekali belum pernah yang terdekat dari Jakarta.
Betul.
Saya belum pernah ke Bandung.
Belum pernah ke Bandung.
Belum pernah ke Bandung.
Sama sekali belum pernah.
Ke Bali
Anda
sudah.
Itu namanya Fikri.
Betul.
Bukan Fikri. Anda ternyata Fikri.
Pakai F.
Saya merasa memalukan kalau ke Bandung mungkin. Karena nama saya jadi P. Kurang ajar tuh Dukcapil di rumah sakit Kartini.
Yang lainnya Dukcapil.
Iya. Ya salah ketik nama saya dari P.
Belum pernah ke Bandung ya?
Belum pernah ke Bandung Murin. Lewat sih pernah. Cuman kayaknya kalau untuk datang dan mengitari Bandung tuh kayak belum pernah sama sekali.
Alasan Anda nggak ke Bandung tuh apa?
Saya takut sama tol Cipularang.
Kenapa?
Jadi kan dulu pas masih kecil entah kenapa di pas saya masih kecil tuh ketika ngeliat berita di TV itu selalu kecelakaan tol Cipularang terus.
Trauma.
Iya jadi gara-gara kan apa yang kita tonton menjadi sebuah terinternalisasi ke pikiran kita kan.
Itu
selalu mempengaruhi hidup kita gitu.
Dan dia udah hafal bagian tol sebelah mana udah hafal Bung.
Yang
pokoknya 90-an katanya.
Iya kilometer 90-an ke sana apa sih ya kan, kayak artis-artis meninggal di sana, orang-orang meninggal di sana gitu. Dan entah kenapa saya dan Tol Cipularang itu kayak ada sebuah garis hidup yang di mana tuh saya pernah ketemu sama supir Grab yang kebetulan tuh dia dulu pernah jadi kayak semacam teknisi tol. Okay. Dan pas saya tanya, emang tolnya di mana bapak kerjanya? Di Cipularang. Oh. Kenapa? Terus saya iseng bertanya kan, Pak itu kalau di kecelakaan di tol Cipularang itu emang betulan ada saintifiknya nggak sih Pak? Oh dia menjawab secara saintifik lah. Intinya tuh kalau nggak salah jawaban si bapak yang mantan teknisinya itu dia menjawab emang jalan tol Cipularang itu memang agak sedikit curam sebetulnya jalan tolnya gitu. Jadi bukan karena ada makhluk atau tidak, tapi karena memang belokan yang agak curam. Terus jalannya mungkin agak sempit, gelap, lampunya segala macam. Jadi memang ada faktor-faktor teknis seperti itu gitu kan. Cuman tetap aja saya belum pernah ke Bandung.
Saya udah tahu fakta itu. Padahal ada pilihan lain kan, ada kereta api ya.
Kereta api bisa.
Dulu tuh saya sering diajak sama orang tua. Saya kan waktu soalnya kan sering Bandung mana-mana. Cuman gara-gara ya gara-gara tol itu jadi saya enggak ada lah di rumah aja gitu.
Padahal lewatnya kereta.
Iya, ya. Tapi saya membiarkan orang tua saya untuk berangkat.
Orang tua saya mati gak apa-apa.
Saya hidup.
Saya jangan.
Kurang ajar aja.
Aduh. Lucu ya, orang tuh biasa kan takut naik pesawat kan.
Iya.
Berarti pikri. Takutnya sama tol Cipularang.
Tapi saya pertama kali naik pesawat itu agak ngeri-ngeri disco juga sebenernya Burin.
Oh iya.
Nah, naik Garuda sih aman lah. Naik Garuda kayak aman. Walaupun agak geradagan juga sih di atas kayaknya awan yang kurang bagus. Pas naik Citilink itu 10 menit pertama nyawa saya kayak di ujung gitu.
Jadi pulangnya naik Citilink?
Naik Citilink karena Garuda kan abis ya kita kan. Awalnya mau Batik Air cuman takut delay kan. Dan bener aja pesawat yang pengen dipesan tuh delay. Jadi akhirnya Bang Moses mintanya Citilink aja. Ya naik Citilink take off-nya itu 10 menit yang saya merasa tuh itu lebih buruk daripada melihat Mbappe nyekor 2 gol orang Argentina.
Oh. Iya.
Wah, itu jadi saya abis itu pas selesai landing saya langsung baca Critical Eleven kan.
Iya.
Oh, ternyata memang beneran ada Critical Eleven itu.
Iya, 3 jadi 3 menit saat take off, 8 menit sebelum landing
gitu. Tapi uniknya kenapa yang low cost carrier itu landingnya lebih bagus daripada Garuda? Saya juga bingung. Citilink itu lebih bagus kemarin.
Lebih bagus ya? Oh ya, harus coba Philippine Airlines sih.
Langsung menuju.
Gimana?
Ya kan ceritanya?
Ini kan sekarang bener nih, orang tuh ke Jepang itu pada pakai Philippine Airlines.
Iya,
ya.
Iya.
Waktu itu nyoba, tidak mau lagi. Saya harus bayangin. Gimana, Andre? Saya sudah bilang kan, saudara.
Saya
bilang sama Andre, Anda naik apa sana? Philippine Air, good luck. Saya coba dulu. Gimana?
Gimana?
Itu adalah ini baru pertama kali saya melihat ada orang delaynya itu delay fasten seat belt sign. Jadi saya lagi duduk santai ya, saya dengerin lagu la gitu-gitu. Tiba-tiba pesawat saya turun dong. Abis itu gitu kan, turbulence, seret. Pas turbulence udah kelar, baru nyala seat belt sign-nya. Tung. Kok tai? Saya sudah deg-degan duluan baru si belt tung.
Abis itu kan ada orang itunya kan, set lewat. Mau makan apa? Chicken curry atau beef teriyaki? Gitu kan. Oh ya, chicken curry. Kasih dong. Kayak bagus banget nih dikasih chicken curry apa segala macam. Pas sampai, dak. Saya melihat kotaknya masih ada es batu.
dari freezer aja, freezer langsung dihanasin aja.
Panasinnya gak sampai matang.
Yang panas karinya, nasinya dingin.
Filipin.
Aduh. Memang ada harga, ada rasa.
Ada harga, ada rasa.
Terus gue kan transit Manila kan.
Waduh.
Masuk dong.
Ada dicek narkoba gak
sih? Dicek apa segala macam. Yang awal gue tanya, pertama yang bikin gue bete dulu nih. Ada smoking room gak? Dia bilang, oh Manila tuh udah smoking free. Kalau mau smoking harus keluar.
Oh.
Berarti gue ke Filipina dulu dong. Gak mau dong, yaudah masuk aja. Pas saya masuk, baru saya keluar eskalator, ada yang tidur di depan. Ada yang tidur, ada yang lagi main switch gitu. Kayak, ini apaan sih jadi kayak musola ini. Pada tidur-tiduran di lantai. Dan ternyata cuma ada smoking room itu untuk JAL. Japanese Airline yang bisnis. Itu ada, sisanya gak ada. Ya, itu
ada.
Philippine Airlines langsung gue bilang sih kayak kita gak lagi ya. Ini gue udah gak deh.
Alasan Anda milih Philippine Airlines kenapa waktu itu?
Waktu itu lagi ada promo.
Oh, lagi ada promo jadi murah. Oh. Hitungannya oke lah gitu. PP 6,5 juta.
Ya, tapi nyawa udah diberikan kepada pilot ya.
Iya.
Setengah nyawa udah buat pilot.
Itu turbulence sudah paling parah sih.
Itu anjing bener-bener kelar turbulence baru tung. Baru keluar anjing tuh lampu. Bangsat, gue bilang.
Emang kita harus pakai seat belt terus ya.
Iya, gue kalau di Filipina pas gue tahu hal itu terjadi, gue langsung pakai seat belt itu terus. Pulang, pas pulang pun gue juga pakai seat belt terus.
Oh, berangkat turbulence itu ya.
Berangkat turbulence, pulang turbulence.
Saya kira
tidak hari sama tenang aja. Hari tambah begitu. Itu saya udah dan waktu itu pas malam kan gue malam banget ya pulangnya. Iya. Itu tuh lagi ada storm sebenarnya.
Oh lagi badai.
Gimana nggak makin Yuna saya? Oh saya langsung berdoa itu. Kalau cewek saya kelihatannya udah pasrah jadi tidur aja. Saya kan masih bangun ya. Saya nggak ngantuk karena saya pusing kepala nggak ngerokok kan. Jadi saya merasakan tuh semua tuh. Cih, anjing. Yeah. Wah, gila sih. Philippine Airlines.
Kebetulan di samping kita nih, Mas Akmal ini, dia juga abis kemana-mana nih. Abis hooping-hooping ke berbagai daerah. Coba cerita pengalaman naik pesawat.
Terakhir kemarin kan ke Papua, ke Abepura gitu kan. Sebenarnya Abepura dan Papua ini pengalamannya biasa-biasa aja. Waktu ke daerah, aduh yang lebih terpencil lagi dari situ, Asmat.
Oh, Asmat.
Kepedalaman Asmat. Itu yang gue ngerasain akhirnya naik pesawat baling-baling.
No. Wings Air.
Kalau Wings Air kan, ini nggak ada Wings Air, ini benar-benar pesawat kayak kayak film-film
charter aja gitu.
Charter ada bahan-bahan makanan gitu di belakang.
Nggak, jadi.
Saya pernah kekawinan teman saya tuh sama sapi.
Sama sapi.
Iya. Jadi rer gitu dia naik kebetulan baling-baling.
Iya, bisa baling-baling.
Terbangnya juga rendah kan?
Terbangnya rendah karena pilihannya gini, kalau di kalau kita ke daerah timur, pilihannya kan kalau mau pulang cepat itu kan harus mengorbankan diri, kejar pesawat, tahu kapan jadwal segala macam. Karena jadwal tuh nggak bisa yang terbang kayak sekarang banyak gitu, sejam per jam tuh ada gitu. Ini mah nggak ada, bisa sehari.
Oh,
dan akhirnya kita kejar waktu itu ke bandaranya, bukan bandara juga, itu mah cuman kayak landasan terbang aja. Langsung ada pesawat baling-baling. Charter semuanya karena setim gitu rame-rame kan ceritanya kan.
Oh iya.
Jadi ya kita rasanya terbang rendah, ngerasain ini kalau ini pesawatnya jatuh ya semuanya udah. Udah gak bisa mau gimana mau pakai terjun payung juga
enggak. Lu pakai pelampung enggak?
Enggak ada pelampung.
Enggak ada pelampung. Itu sih udah hidup dan mati di tangan perak kapal.
Jangankan terbang 40 menit, Dre, 30 menit jangankan Dre. Mau berapa menit pun kerasa Dre itu kayak aduh udah, gimana nasib gimana gitu.
Serius tuh.
Serius.
Dan itu agak tinggi.
Agak tinggi. Ya kayak Bung Din bilang emang terbang rendah.
Standar.
Terbang rendah
dia buat nyebrang. Enggak bisa tinggi dia.
Enggak bisa tinggi banget.
Jadi kalau jatuh ya jatuh.
Lu jatuh.
Kalau jatuh
tuh cepet gitu.
Selesai. Tapi kayaknya lebih mending itu daripada pesawat yang 10.000 kaki gitu jatuh.
Saya dulu naik gituan kan. Kan jadi saya punya teman di Saum Laki namanya.
Saum Laki.
Nah, kan di dari Ambon lah terbang.
Iya.
Lumayan tuh 1 jam lebih. Merasakan itu kan kayak lumayan. Nah, waktu itu kan katanya sih sekarang sudah bandaranya sudah.
Udah jadi.
Lebih besar.
Oh, lebih besar.
Kalau dulu ya bandaranya. Jadi kalau mama itu jadi dia sekalian kargo.
Oh barang-barang ya.
Barang gitu loh. Nah waktu itu ada sapi.
Kenapa barang-barang sapi? Gak tau kan
buat ikan. Gak harusnya kan itu kalau mamanya dulu sih di pernikahannya. Teman saya tuh masaknya babi sih ya. Jadi enggak tahu nih sapi siapa.
Numpang.
Itu waktu mendarat kan jadi landasannya pendek kan.
Iya.
Gagal mendarat jadi naik lagi. Saya takut.
Udah diterer.
Enggak yakin naik lagi. Jadi bandarnya memang harus jago banget itu.
Dia
di gunung soalnya.
Udah. Tapi dia muter lagi.
Ini kalau ada video.
Gak apa-apa dia ser. Terus muter. Terus muter lagi.
Aduh.
Gila sih.
Itu apa. Bannya udah nyentuh kayaknya tuh.
Enggak juga ya. Itu terus naik lagi. Pengumuman. Jadi gagal mendarat gitu. Waktu kita lagi. Kayak cuman berapa orang ya kayak. Mungkin 20 orang kali ya.
Iya, emang gak banyak share gitu. Iya.
Terus abis itu di depan itu pilotnya dikebuka ini ya pintunya. Lagi baca koran.
Anjing lucu banget.
Thank you.
Terakhir sebelum belum ke topik. Kan Bung Rin kan sering naik pesawat kan. Bisa gak Bung Rin top 3 maskapai Bung Rin sekarang deh?
Top 3?
Top 3 atau top 5? Top 5 lah.
Top 3 aja udah. Saya top 3 saya itu yang penting nyampe aja sih. Gak ada pengen apa gitu sih gak. Gak ada urutan. Yang penting kadang yang mahal pun ada apalagi delay-delay gitu ya.
Iya.
Ya kalau turbulence juga di atas juga enggak bisa.
Sama aja sih
ya. Iya, enggak bisa ngapa-ngapain.
Enggak
bisa. Tapi at least seat belt sign-nya enggak telat. Enggak telat sih seat belt-nya, enggak telat sih.
Kalau turbulence enggak langsung jatuh gitu.
Iya, enggak langsung gitu loh.
Dia mau jangan top 3 harusnya. Top 3 kan berarti yang bagus banget. Langsung aja ke yang pengalaman yang paling buruknya.
Oh.
Battery.
Itu pengalaman buruknya tadi yang ada sapi.
Itu tapi itu menarik karena dicerit lucu-lucu.
Lucu-lucu.
Dia sebenarnya pro lah orang kalau mau dipaksa mendarat kan jatuh. Dia pro. Berarti kan itu keputusannya bagus. Kalau masuk top 3 itu salah satunya.
Berarti menyelamatkan nyawa 20 orang dan sapi.
Dan sapi. Dan sapi kan di belakangnya.
Aduh,
kan sapinya kan dalam karung jadi dia.
Aduh, sapinya. Luar biasa.
Mantap.
Aduh.
Coba deh nanti. Tapi katanya sih sekarang dia udah bagus ini.
Udah bagus ya.
Ayo nanti otak bos ke Jepang naik Wings Air ya.
Wings Air gila banget, jangan.
Gak nyampe itu.
Iya. Anda ini aja dulu kan sebenarnya dulu Batavia tuh pernah ngelayanin ke Arab kan? Batavia Air dulu kan?
Batavia Air.
Ke Arab. Jadi jamin kayak kemungkinan mati syahidnya lebih tinggi.
Karena mungkin. Jadi tidak perlu haji ya. Haji kan sudah pasti yang meninggal tuh katanya bakal mati syahid. Nah itu.
Ini perjalanan.
Kan perjalanan.
Batavia.
Batavia Air pernah. Sekarang udah gak ada.
Sudah pasti. Udah gak ada.
Air udah semua sekarang.
Batavia, Adam udah gak ada.
Udah gak ada. Banyak yang baru juga maskapai sekarang.
Oh iya.
Gitu.
Oke lah. Kita ya, jadi ngomongin
summer,
jadi
ngomongin liburan kita. Ya summer tuh selalu
liburan.
Ya selalu berkonotasi liburan kan. Betul kita ngomongin liburan kita di bulan Juli ini gitu yang bulan musim panas. Nah sekarang di bulan liburan kita ini anime summer apa nih yang kalian ikutin sekarang? Mungkin dari Bang Akmal dulu nih sebagai tamu.
Karena
kita.
Sebagai tamu dan juga mungkin gue sebenarnya juga lebih milih kadang baca manga dibandingin nonton animenya.
Oke.
Jadi gue pilih sekarang yang lagi gue tonton episode pertama itu Zoom 100.
Oh iya.
Gitu. Ini baru episode pertama di Netflix. Tapi tadi gue cek sampai hari ini udah muncul episode kedua.
Oh udah keluar dua.
Episode kedua udah keluar. Episode keduanya. Kan episode pertama tuh minggu lalu. Mungkin setiap hari Senin atau Selasa kayaknya rilis episode keduanya.
Oke.
Episodenya gitu. Dan kelihatannya itu sengaja dirilis sekarang karena menuju untuk live actionnya bakal tayang di Agustus.
Agustus. Ngejar tayang banget ya?
Kejar tayang.
Kejar tayang.
Live actionnya di Agustus.
Live actionnya tuh dia sampai episode mana atau
belum tahu, cuman kalau yang digambarinnya itu kan yang episode awal yang baru berubah semua jadi zombie kan.
Iya.
Animnya pun juga yang pertama sama adegannya yang mereka semua berubah jadi zombie, yang dia udah ngerasain malas kerja dari yang awalnya kerja semangat, ujung-ujungnya baru kerasa kalau kerja itu seberat ini. Terus dari sana, nah gue pikir dari awal tuh dia udah punya bucket list gitu loh, mau ngapain aja. Ternyata bucket listnya baru muncul di akhir episode. Baru mau bikin bucket list. Sama tadi kan ngobrol sama Bung Andri juga ngomongin soal si Zoom ini. Bung Rin juga kalau versi manganya kan ada perempuannya yang di akhir tuh yang ternyata bugil ya.
Iya maksudnya lebih vulgar lah kalau
vulgar. Anime lebih di friendly.
Tadi gue coba cek lagi ingat-ingat gue. Pertama iya dia masih pakai pakaian tidur. Iya. Masih pakai piyama tidur tapi di bagian dada sebelah kanannya jadi kayak ada darah.
Oh.
Jadi kayak ada darah dan kelihatannya itu nude sebenarnya di situ.
Oh iya.
Cuman jadi gak dimunculin.
Iya, jadi ada perbedaan lah ya.
Ini kan sama ketemu mana? Bosnya itu
juga. Ketemu bosnya yang jadi zombie gendut gitu kan. Gitu. Itu gue tadi sempat lihat lagi. Oh, half nude lah kalau bisa dibilang. Cuman enggak akan muncul juga karena Netflix kali ya.
Iya, ya lebih ke friendly lah kalau Netflix. Tuh ada beberapa juga enggak yang ditampilin banget.
Betul.
Gitu.
Itu kalau gue buat anime Zoom 100.
Ya. Tapi emang seru sih.
Seru.
Kalau dari manganya tuh lucu kan sebenarnya kan.
Iya.
Semacam apa ya? Cukup satir juga sebenarnya komedinya kan.
Iya.
Apa namanya? Ya jadi kayak kan memang zombie apocalypse kan sesuatu yang hampir selalu ada tiap tahun tuh pasti ada nggak cuma 1-2 kan judul yang
ngomongin zombie itu. Ya pasti ya itu.
Tapi ini kayak kelihatannya walaupun di sesuatu yang sudah mungkin sudah sering tapi ini cukup seger ya.
Iya. Fresh sih. Itu. Jatuhnya pekerja yang udah bosan sama kerjaannya dan happy gara-gara dunia berubah jadi zombie semua.
Iya, dia punya alasan untuk cabut.
Punya alasan resign. Buat resign dan gak mau kerja lagi. dari situ. Gue, oke. Okay,
ya mungkin lo. Untuk menyelamatkan para karyawan-karyawan yang overwork dan juga underpaid, kayaknya memang harus ada sebuah zombie apocalypse gitu.
Dari situ ya. Tapi maksudnya Zoom 100 tuh juga, maksudnya dia ada sedikit warna-warna dari apa ya, zombie land gitu loh. Kalau dari yang gue lihat di mana, maksudnya kayak ya. Walaupun keadaan seperti ini, dia tuh mencoba enjoying the little things gitu loh. Yang yeah. kayak di Zombieland gitu kan, sempat ngomong. Jadi kayak, maksudnya kayak awalnya kayak, duh bir gue habis, yaudah ke kombini ah gitu. Terus jadi kan ada zombie-zombie lewat, eh gak apa-apa gue lewatin aja gitu.
Emang entertain macam. Ujungnya, entertain, emang, ya, emang ya. Ini hiburan gitu. Makanya gue penasaran, kan biasanya kalau live action dirubah semuanya kan.
Yeah.
Nah gue gak tahu nih, kalau jadi live action bakal masih tetap menghibur atau malah jadi serius.
Oh ngerti. Karena memang live action tuh bisa ada perubahan itu
yeah.
ya.
Dan kalau gue lihat di iklan, di trailernya yang live action. Bukan editan, apa dandanan atau apa perubahan si orang jadi zombinya itu bagus.
Oh,
kelasnya okay. sekelas The Walking Dead lebih dikit lah.
Oh, oke.
Okay. Kalau menarik itu.
Ya, itu tagnya menarik itu, tagnya menarik.
Oh, mungkin kalau mau disaingin sama siapa yang bawa
Alice in Borderland? Bukan.
Bukan. Kalau Alice in Borderland kan bukan zombie. Iya. Oh, itu. Yang bawa shotgun.
I am hero. Ya. Yeah.
Tapi I am hero kan serius kan pada akhirnya kan dari serious. Awalnya dia.
Iya.
Canda kesananya serius gitu. Ini gue ngeliatnya tuh si Zoom 100 tuh kayak gitu. Takutnya yang ini ya, live actionnya ya. Cuman anime mas jauh ini fun, warna-warni, darahnya bahkan gak diwarnain merah. Darahnya dikeluarin hijau, biru, pink.
So cukup colorful ya.
Iya, jadi
kayak
bikin colorful.
Cyberpunk ya.
Cyberpunk kan ya? Juga lumayan colorful lah. Tanda kutip colorful.
Gak dibikin gore lah jatuhnya.
Iya.
Jadi juga kelihatannya memang apa nih, kan kadang studio anime itu juga ada big break. Ini kelihatannya big break dari itu namanya Bug Films. Bug baru dengar juga?
Iya, baru.
Itu benar-benar baru ya? Atau dia udah pernah, mungkin kayak ibaratnya dulu udah pernah dikasih.
Tapi kurang ini
kali udah ya. Pernah ngerjain, mungkin biasanya kan kalau studio-studio gitu judul anime, terus habis itu episode berapa dikerjain sama dia. Cuman kalau ini yang benar-benar full dia tuh baru ini.
Baru ini. Oh. Baru satu ini.
Jadi kelihatannya dia nih ini ya, apa cukup dari segi animasi kan rapi juga kan?
Rapi. Bagus ya. Animasi rapi, animasi ya, rapi.
Kelihatannya apa pendatang baru lah.
Pendatang baru ini.
Pendatang baru.
Ya, semoga aja semoga bisa meruntuhkan eksistensi MAPPA.
Dominasi MAPPA.
Ya kalau Bung Rin apa anime yang Bung Rin rekomendasikan di musim panas ini Bung Rin?
Kalau saya mah sederhana saja, saya tuh Bleach. Thousand Year Blood War yang season 2 karena saya sudah melihat rangi kurang rambut pendek. Saya tidak peduli yang lain. Rangi kurang rambut pendek. Belum Yoruichi belum muncul juga. Wah, saya sih cuma pengen itu doang. Saya ngeliat, tadi saya lihat ini apa baru nonton sebelum kesini. Rangi kurang rambut pendek. Heaven sent. Aduh, saya cuma melihat itu doang. Pengen lihat itu doang. Tapi yang bener saya tuh Bleach ini. Dia tuh comeback juga enggak. Terus dia tidak mengumumkan apa-apa kan sebelumnya kan kayak, oh ini Pierrot ya, studio-nya Pierrot ya bukan?
Pierrot.
Dia gak ada pengumuman yang gede-gedean. Terus tiba-tiba datang aja, jebum. Saya tidak peduli kalian itu masih inget ceritanya atau enggak. Kan udah jaraknya lama banget ya.
Iya,
jauh. Sampai
Strawberry dan itu kan dulu kayak terakhir ya.
Iya, terus abis itu kayak tiba-tiba ada dan dibikin dengan bagus gitu loh. Jadi kayak dia kayak, kan kalau lain kan mungkin ada pengumuman kayak oh akan comeback, akan return. Enggak, dia enggak ada. Dia cuman halo saya ada dengan rangi kurang rambut pendek.
Promosionalnya Bleach ini ngikutin New Jeans bang.
Oh.
Langsung musik yang keluar, bodo amat. Langsung keluar.
Pernah ini gak sih, pernah kayak notice dulu waktu dia sebelum keluar tuh kayak marketingnya atau
apa? Marketingnya enggak ada, berita doang.
Iya, kayak berita
cuman berita doang bahwa Thousand Years itu bakal keluar tanggal segini. Udah, dan itu that's it.
Iya kan? Gitu dulu orang bahkan sempat ngira, "Oh, ini lanjutan dari manganya ya, kayak dibikin lagi."
Oh, iya.
Enggak, dia cuman kayak enggak gua
pengen. Arc yang lama nih gua animasiin. Gua
bodo amat gitu.
Iya gitu.
Ya udah jadi kayak ini bener-bener kayak ini titik kubu tuh kan sebenarnya selain dia ngasih filler-filler yang kasihan itu ya, yang dia dulu mungkin ditekan juga sama penerbitnya. Tapi sekarang tuh bener-bener kelihatan titik kubu yang kayak gak peduli. Gue pokoknya, gue cuman pengen bikin sebuah anime yang fashion.
Banget.
Terus abis itu,
banget.
Iya, yang terus abis itu dengan jurus-jurus yang yang sangat bombastis gitu kan jurusnya. Bleach itu diantara top 3 di zamannya ya, di antara One Piece, Naruto sama Bleach. Kalau menurut saya jurusnya paling keren tuh Bleach.
Jurus Bleach.
Wah gila, dulu kalau udah ngomong Bankai itu kayak eh gitu kayak.
Iya benar-benar. Kayak kalau kayak dulu tuh. Batuk deh. Kayak dulu tuh kalau mungkin fan Tokusatsu kalau udah Henshin gitu kan kayak wow gitu kan.
Nah, Bankai itu di level Henshin.
Iya, Bankai level Henshin.
Bankai level Henshin, dan ini kan sekarang masih belum kelihatan ini kan. Ini waktu yang di season 1 ada Bankainya Unohana kan.
Iya, Unohana.
Saya masih wadaw. Gitu kan. Wadaw. Itu nanti nih kan berarti di season 2 kalau season 3 nih Kenpachi kan keluar kan Bankainya. Nah, jadi kayak wah. Jadi maksudnya saya pengen lihat hal-hal itu di anime dan belum jadi Yuroichi. Jadi God of Thunder nanti yang jadi kucing itu yang kucing listrik.
Oh iya, kucing listrik.
Kucing. Itu kutunggu. Kutunggu tolong dirilis segera.
Anda lebih menunggu itu atau One Piece Gear
5? Saya gak peduli.
Ini kan bentar lagi harusnya kan?
Iya bentar lagi.
Bentar lagi
One Piece Gear 5 kan? Agustus kan?
Agustus
masuk kan? Agustus. Agustus Gear 5.
Tidak peduli.
Tidak peduli. Gear 5 itu sudah kalah dari rangiku rambut pendek. Jadi tolong ya One Piece bagus. One Piece bagus. One Piece itu anime karya yang paling berpengaruh mungkin.
Iya iya.
Tapi namun rangiku rambut pendek dari studio Pierrot. Mohon maaf lahir dan batin nih.
Sorry. Toei, Toei kamu tidak ada apa-apa ya Toei.
Toei. Animasi Anda ini apa namanya naik levelnya itu luar biasa. One Piece itu kan luar biasa kan di
luar biasa dari yang ya awal-awal jelek banget.
Iya Arke Wano kan animasinya sih
Udah. Animasinya udah oke.
Bagus.
Udah ya papan atas lah.
Papan atas.
Ya tapi kan.
Tapi kan.
Ya maaf nih kan
orang
punya preferensi.
Oh iya punya preferensi. Tapi Pierrot juga berkembang juga.
Berkembang juga.
Berkembang
Bankai-Bankai ini.
Pierrot tuh sangat berkembang
gitu. Iya dan kelihatannya sih memang ini adalah apa ya. Gak dibilang comeback juga tapi ini kayak ibaratnya Bleach itu kan sempat jelek lama tuh ya. Dulu kan habis yang si abis si Arrancar kan jelek kan. Abis Arrancar jelek abis itu apalah ceritanya gak penting. Terus sebenarnya nih kalau mamanya abis Arrancar langsung arc yang ini sebenarnya gak apa-apa juga Bleach itu. Tapi karena kebanyakan kebanyakan apa sih filler-filler gak jelas itu yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya lah apalah dulu kan. Gembel sebenarnya kan.
Iya. Ya sebentar gue ada sedikit ada loss. Berarti yang lo tonton sekarang ini tuh arc masih.
Terakhir.
Yang lawan. Siapa yang jadi yang
you are, ini apa sih
kunci-kunci
lo kunci-kunci you are bahi bah itu lo pokoknya saya nggak tahu nama-nama sih tidak peduli
udah lupa
tapi dia datang dan abis itu seru gitu aja udah
iya benar-benar
Bankai kancurin semuanya kan dia berubah semuanya
iya
terakhir masuk ya
sebenarnya itu tuh yang dari ini kalau ini dari perspektif gue ya. Itu yang dilakukan Kimetsu no Yaiba yang season 1, yang arc pertama. Yeah. Mereka gak terlalu banyak vulgar, tapi karena mereka udah mulai ada apa ya, kayak ketenaran, mulailah bikin teaser, bikin apa-apa segala macam. Dan malahan jadi, kalau saya melihatnya Kimetsu tuh kayak jadi B aja. Tapi Thousand Years tuh,
iya kan? Buset. Kimetsu itu kan memang menang animasi saja, ceritanya jelek.
Semangat. Saya sepakat. Iya, animasinya memang top tier.
Iya, top tier. Bagus.
Tapi animasi bagus belum tentu.
Oh iya, lu punya.
Lu punya animasi, tapi cerita lu jelek. Bisa jadi yang ceritanya bagus menang.
Iya, video saya itu.
Kalau Bung Andre, summer ini rekomendasiin anime apa?
Kalau rekomendasi saya ini kan.
Sebelum itu saya mohon izin nih, saya harus meeting nih.
Siap.
Terima kasih Bung Rin. Nah. Kalau saya itu, punya rekomendasinya sebenarnya saya tuh fans beratnya Black Clover.
Oh iya sudah.
Tapi,
Anda ibadah juga.
Tapi, saya gak baca.
Nonton anime.
Jadi lu langsung di animenya
aja? Gue full anime. Gue Black Clover sama Oshinoko tuh gue full anime.
Oh, Oshinoko sih gue anime.
Iya, Oshinoko. Sama Black Clover anime. Nah sempet. Ini yang gue nonton ini, itu ini agak rancu sebenarnya. Orang-orang tuh ada yang bilang OVA, ada yang bilang lanjutan. Actually, ada yang bilang OVA, ada yang bilang lanjutan. Dan itu adalah ini, Black Clover, Sword of the Wizard King.
Okay.
Itu film, itu actually by Netflix, beneran by Netflix. Karena awalnya aja a Netflix film. Awalnya itu a Netflix film. Terus itu menceritakan tentang 10 tahun setelah si Julius baru mau jadi Wizard King. Jadi di awalnya itu diceritakannya tuh 10 tahun yang lalu gitu, 10 years ago, di mana Julius masih OTW jadi Wizard King bersama Yami Sukehiro muda, bersama orang-orang yang sekarang jadi kapten-kapten lah, gitu, yang masih muda, melawan Wizard King pada saat itu.
Oh.
Yang dimana Wizard King-nya itu ingin membuat dunia yang dimana semua orang tuh setara.
Oh, oke. Okay.
Awalnya agak bingung dong. Ini berarti Wizard King-nya kan mau bikin dunia yang setara semuanya itu. Semua. Bukan. Bukan. Nah, itu masalahnya. Enggak juga. Awalnya gitu. Kayak gue tuh pengen semua orang tuh bisa tertawa bersama. Happy-happy bersama apa. Gue awalnya mikir, tapi kok dilawan? Ternyata caranya adalah dengan meriset ulang
dunia.
Oh. Membunuh dulu semua. Gue pilihin mana yang boleh.
Oh.
Gitu.
Thanos.
Betul, Thanos, yeah. Gitu kan. Dan gitu. Kayak Kingsman lah. Kingsman yang di pertama kan gitu, yeah. Kan. Hanya orang terpilih yang bisa hidup kan gitu. Nah,
yeah. Dan mungkin itu, Tsukuyomi juga lah ya. Kayak Mandara
yeah,
gitu.
Iya yeah, benar Tsukuyomi. Nah itu tuh tapi orang bilang pada bilangnya tuh OVA. Tapi ada juga satu orang. Sebenernya gue cek di Twitter. Dia punya teori. Ini kelihatannya tuh mereka sebelum ke Heart Kingdom. Sebelum ke Kerajaan Hati. Karena dari bentukan, dari line up. Terutama line up-nya Black Bull ya. Line up-nya Black Bull segala macam. Itu tuh benar-benar kayak mereka tuh yang udah tim yang OTW ke Heart Kingdom sebenarnya. Jadi ini masih agak rancu nih. Tapi walaupun memang mungkin gue gak tahu sudah dipastikan apa enggak. Bahwa ini tuh OVA gitu. Tapi semua jurus, semua apa-apa segala macam tuh benar semuanya tuh udah kayak yang persiapan ke Heart Kingdom. Dan bahkan di awalnya pun itu dikasih taunya yang Asta tuh sebenarnya masih di penjara lah. Masih ituin hukumannya. Karena kan ketahuan dia devil kan. Terus dia harus menjalankan hukuman gitu kan di penjara. Dan ini udah keluar gitu hitungannya. Berarti harusnya ini yang OTW ke Heart Kingdom. Cuman masih
biasanya
ada.
Biasanya kan kalau OVA itu sendiri kan dia berdiri dalam satu episode aja kan.
Iya.
Dalam beberapa episode.
Satu setengah jam kan? Itu.
OVA nah, aja gitu.
OVA bener sih.
Nah iya kan satu setengah jam. Iya tapi ada yang bilang bahwa ini sedikit sambungan.
Iya.
Tapi canon lah.
Jembatan.
Tapi canon. Cuman ya. Tapi kan ada beberapa film kan yang sebenarnya enggak.
Yang lepas sama sekali.
Yang lepas sama sekali.
Ini kan masih canon sebenarnya sih.
Ini sih kalau gue pribadi nih. Ini masih bisa banget dibilang canon gitu kan.
Jadi kalau gue ditonton masih nyambung.
Ya masih nyambung.
Masih bisa buat. Ya maksudnya.
Masih ngerti ini siapa ini siapa. Masih ngerti kenapa dia begini. Kenapa dia begini. Kenapa yang ketua yang api itu tangannya buntung segala macam tuh semuanya. Ya harusnya udah ngerti lah. Karena tangannya udah buntung. Udah apa segala macam gitu kan. Dan ini saya harus akui animasinya flashy banget.
Flashy.
Ceritanya jujur ya. Ceritanya B aja.
Seperti biasa.
Seperti biasa.
Lu punya.
Lu punya animasi. Semua bisa kalah dengan Flashy. Karena menurut gue animasinya bagus. Bagaimana dia treatmentnya bagus. Ceritanya sih memang sedikit, bukan sedikit sih. Boring sih. Tapi ketika berantem, melihat semua-semuanya dan bahkan ada sebuah yang kayak, ini menurut gue klise banget ya. Persamaan gitu loh. Antara villain dengan protagonisnya gitu. Bahwa kan Asta kan selalu bilang magic gue adalah never give up. Dan ternyata mantan Wizard King ini yang sempat dikalahin sama Julius yang balik lagi. Mau menghancurkan dunia lagi. Dia juga pernah ngomong gitu ke Julius. Magic gue tuh ada Grimoire gini-gini segala macam. Tapi tetap magic gue adalah never give up. Gitu. Itu menurut gue yang kayak elah basic banget sih. Gitu loh untuk sebuah movie. Tapi gue saranin lu nonton. Karena pertarungan-pertarungannya seru. Pertarungan-pertarungannya oke, dapat mixed review tapi for me gue ada yang di kubu ini oke lah untuk
karena ditonton yang udah di buat summer. Yang udah nonton Black Clover untuk ngikutin ini sebenarnya mah nggak masalah.
Nggak masalah lu apalagi lu nonton atau lu baca gitu kan, malah lu lebih ngerti gitu kan dengan semuanya gitu. Kalau sebagai fans Black Clover silakan nonton. Kalau misalkan bukan fans Black Clover, mending lu nonton Black Clover dulu.
Ya. Harus
biar lu agak ngerti kejadian yang terjadi di situ tuh lu ngerti kenapa Juliusnya jadi bocah, kenapa Noel tiba-tiba udah punya Sky Dragon Roar, apalah segala macam gitu, Water Dragon Roar. Mending lu nonton dulu. Jadi sebenarnya ini nggak friendly buat yang nggak nonton Black Clover, tapi kok sebagai fans Black Clover lu nonton.
Ya, jadi harus tahu asbabun nuzulnya dulu ya.
Sebab terjadinya
Black Clover yang baru itu apa yang terjadi gitu.
Iya, benar.
Ya kalau gue sendiri. Karena tadi udah cukup berat-berat ya animenya ya. Gue mau merekomendasikan anime yang santai-santai aja lah.
Mantep deh.
Karena summer ini kan panas ya. Dan lalu melelahkan juga. Jadi ini anime ini tuh ibaratnya tuh menjadi sebuah kue yang dingin. Yang memberikan sensasi.
Frozen cookies.
Frozen cookies yang apa memberikan sebuah sensasi kesegaran,
okay,
ketenangan dan juga keuuan sebenarnya yang akan membuat kita tuh bisa melewati musim panas yang begitu.
Saya tahu nih
menyilaukan ini.
Apa nih? Apa
tahu nih?
Jadi saya mau merekomendasikan anime yang bernama Horimiya The Missing Pieces.
Horimiya.
Tapi yeah, first actually gue sakui Horimiya tuh seru loh.
Horimiya tuh seru. Jadi seru ini banget. Yang The Missing Pieces ini sebenarnya season 2-nya.
Coba yang buat gue yang mungkin belum mengikuti dan pengen tahu
Horimiya
nonton.
Ya, jadi tuh The Missing Pieces masih season 2 yang isinya tuh cuman potongan-potongan manga, panel manga yang enggak diadaptasi di season 1. Jadi sebetulnya kalau lu pengen nonton ini, gua sebenarnya pengen menyarankannya lu nonton Horimiya-nya.
Yang Horimiya dulu.
Iya. Karena tuh apa ya? Lu ketika kita ngomongin manga romansa gitu ya. Kadang-kadang tuh orang tuh berpikir romantisme itu harus disampaikan dengan hal yang kompleks gitu. Tapi di Horimiya ini menurut gue malah mereka tuh kayak semacam menyederhanakan suatu hal yang sangat kompleks, yaitu kisah cinta antara dua remaja di sekolah yang sama gitu kan. menjadi sebuah kisah yang relate gitu dengan kita gitu. Jadi katakanlah sebenarnya Horimiya ini jadi kayak anime romance yang bisa membuat lu tuh berpikir ulang tentang makna kekosongan gitu loh. Kita ini manusia nih kayak punya hal di mana tuh kita butuh manusia lain gitu kan. Nah, di Horimiya ini kayak memberikan sebuah gambaran bahwa memang sejatinya manusia itu ya namanya makhluk sosial gitu ya. Butuh dorongan dari orang lain gitu untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai apa yang dia pengen gitu dalam hidupnya gitu kan. Nah, di karakternya itu Hori dan Miyamura, kebetulan namanya Horimiya gitu. Hori dan Miyamura
Hori
gitu.
Dan Miyamura,
ini, ya, memang judul animenya ini sudah diberikan kepada
sudah
mereka berdua gitu.
Sudah mendeskripsikan
oh tentang Hori dan Miyamura gitu. Nah, singkat cerita sebetulnya Hori dan Miyamura ini sebuah karakter yang paradoks, yang berbeda gitu. Si Hori, si cewek ini di sekolahnya tuh dia digambarkan sebagai cewek yang berprestasi, yang disukai oleh banyak orang. Spotlight sekolah tuh ada di diri dia gitu.
Sedangkan prima dona sekolah.
Prima dona sekolah gitu. Sedangkan Miyamura ini adalah kebalikannya.
Iya.
Yang antisosial, mempunyai kisah masa lalu yang tragis gitu kan. Jadi tapi sebetulnya dua hal yang berbeda ini ada satu titik temu di mana mereka dipertemukan ternyata kelemahan kelebihan dan kelemahan mereka masing-masing tuh bisa saling mengisi
cocok,
kekosongan dan kelebihan kan. Jadi si Miyamura yang memang butuh dorongan dari orang lain supaya dia bisa much more comfortable dengan kehidupan sekolahnya, dengan kehidupan sosialnya, ya otomatis Hori yang memang mempunyai apa ya sisi yang lebih terbuka, yang lebih extrovert gitu kan. Dia mencoba untuk menyelamatkan Miyamura gitu. Tapi menariknya adalah sebenarnya background story-nya loh Bang, background karakternya. Jadi kalau Hori itu meskipun dia itu tenar, meskipun dia itu punya apa ya keberuntungan yang tidak dimiliki oleh Miyamura, tapi ketika dia berada di rumah, dia itu mempunyai permasalahan keluarga sebetulnya. Bokapnya itu dia bokapnya Bang Toib lah, jarang pulang ke rumah.
Iya, iya.
Nah, karena bokapnya jarang pulang ke rumah, otomatis ibunya dong yang menggantikan peran sebagai bapak gitu kan. Otomatis dia kerjanya tuh ya selalu pulang malam. Nah, sehingga Hori di rumah itu cuma punya adiknya.
Yeah.
Jadi ketika dia pulang ke rumah tuh tidak menyambut. Dia menggantikan peran
menarik
ibunya
karena,
gitu.
Menarik karena makanya mending itu.
Menariknya di sini adalah ketika si Hori itu menyadari bahwa kisah masa muda itu terenggut karena keadaan rumahnya yang tidak ideal gitu kan. Sehingga ketika dia pulang sekolah yang harusnya dia bisa nongkrong sama teman-temannya, dia tuh harus jemput
jaga rumah.
Adik, harus jemput adik, terus harus jaga rumahnya gitu. Jadi ada momen di mana di episode 1 season 1-nya itu si Hori itu kayak berpapasan sama anak-anak sekolah yang lagi karaoke, yang lagi main bareng gitu. Sedangkan dia lagi bawa barang belanjaan gitu buat masak. Gitu kan. Terus jadi itu kayak sebuah apa ya, kita bisa melihatnya meskipun Hori itu populer di sekolah, dia juga punya kekosongan juga gitu kan.
Yeah.
Bahwa ketika dia di rumah tuh dia cuma menjadi seorang Hori yang biasa-biasa aja. Nah, cara dia untuk menetralisir kekosongan dia dapatkan di rumah itu dengan si Miyamura tanpa sengaja tuh ketemu sama adiknya. Jadi adiknya tuh dianterin pulang sama Miyamura. Nah, dari situlah akhirnya obrolan-obrolan yang lucu, obrolan-obrolan tentang kegelisahan masing-masing itu terjadi di rumahnya Hori gitu. Jadi keberadaan Miyamura yang dianggapnya gak penting bagi sebagian orang gitu. yang dikucilkan oleh banyak orang ternyata bisa berguna dan bisa membantu Hori untuk selamat dari kekosongannya.
Menarik gitu. Kok bagus-bagus nih.
Jadi
lengkap sekali.
Tapi hal ini itu disematkan dengan situasi yang gak kompleks, yang gak perlu narasi yang berat, gak perlu fafifuasfuasus gitu ya. Lu cuma mempertunjukkan apa situasi-situasi lucu-lucu mereka ngobrol aja gitu.
Okay.
Jadi ini menurut gue sebuah kisah romans yang cukup menenangkan.
Ya setuju, jadi relate karena emang ya orang ada masalah keluarga, cantik dan pinter di sekolah.
Belum tentu ya kan.
Ketemu sama yang di sekolahnya gak ada apa-apa. Tapi bener sih. Masuk nih. Boleh.
Nah Rimia, season 3 ya? Ini ya.
Kalau Missing Piece berarti itu season 2. Missing Piece cuman potongan-potongan
3 panel-panel yang belum pernah diadaptasi di anime aja.
Oh.
Jadi kalau misalkan kalian udah nonton season 1, ya untuk menambahkan khazanah kalian terkait manga Horimiya bisa baca.
Oke.
Atau kalau kalian misalkan memang belum nonton season 1, nonton dari season 1-nya dulu gitu. Itu sih.
Horimiya ya, tapi emang Horimiya. Dan sebenarnya tuh gue ada satu anime lagi yang bisa, maksudnya lu nonton gitulah ya di summer ini, karena summer ini kan seperti yang tadi sebenarnya tuh juga udah wadahnya tuh dari Bleach sih. Bleach tuh waduh itu buset banget sih untuk apa namanya awal-awal keluarnya ini. Terus sebenarnya itu yang lagi banyak diobrolin juga Jujutsu season 2.
Oh iya season 2 ya.
Jujutsu
ya.
Season 2 tuh gua sebenarnya gini, gua tuh udah nggak baca Jujutsu udah agak lama sih, tapi kan gue masih kadang-kadang kalau emang kayak ya udah nih anime ini gue udah kelar, udah nonton apa segala macam, nonton apa lagi ya, gue nonton Jujutsu lagi. Season 2 tuh sangat fun.
Season 2 sangat fun ya?
Fun, menurut saya fun sekali ya, Jujutsu season 2, karena kan itu kan juga mintakan si Gojo muda kan.
Iya.
Kebetulan ada Bang Rana nih, apakah dia mau menambahkan anime yang dia rekomendasikan musim summer ini?
Cek.
Sip, ada.
Yang udah dibahas apa aja nih? Saya baru habis.
Akmal kan merekomendasikan Zoom 100.
Maksudnya sama Akmal
berarti. Sama Akmal.
Ada tek-tek tambahan.
Gak ada tek-tambahan. Jadi gue mungkin gak semuanya kayaknya.
Enggak sih, maksudnya ini baru 2 episode ya. Dan yang menarik kan waktu rilisnya berdekatan dengan ini ya, filmnya. Apa seriesnya mau keluar live action ya.
Agustus ya. Agustus.
Jadi kita akan langsung dibandingkan cerita yang source-nya sama tapi dua materi yang samalah ceritanya ya. Enggak sih, maksudnya jujur referensi film zombie atau komik zombie gue sih B aja ya. Jadi gue nggak terlalu paham, nggak terlalu hafal trope-nya, tapi yang gue suka di situ adalah ini aja sih, kayak dia ngebalikin situasinya kan. Kan zombie itu mayat hidup. Nah ketika dia bekerja terus-terusan, dia kayak mayat hidup sebenarnya. Apalagi kalau ngomongin nih, ini gue baru habis take VO ini. kerjaan biasa dari temen gue, Naka Hensi. Dia semalam tuh post production tuh sampai jam 5 pagi loh baru pulang. Tentu gak selalu kayak gitu ya. Cuma di Jepang kan sempat menjadi sebuah masalah, sampai ada istilahnya karoshi kan. Mati kecapean kerja gitu. Justru hell on earth tuh bukan ketika zombinya udah keluar, tapi ketika dia terkungkung di balik kubikel, gak bisa pulang, gak punya kehidupan.
Itu zombie sesungguhnya.
Ketika tatanan kantor itu sudah hilang, justru walaupun orang di kiri kanan mati dimakan sama zombie, hidup dia tuh baru mulai di situ. Jadi kontras itu sih yang gue nikmati gitu loh. Kayak kok ketika dunia udah hancur, lo baru punya kesempatan untuk menikmati hidup gitu. Nah tentu gue belum gue nggak baca komiknya. Dan ini kan baru 2 episode keluar ya. Tapi ya gue cukup excited. Gue kepo lah, gue pengen tahu ceritanya kemana gitu. Dan tentunya yang cukup stand out tuh penggunaan warna ya. Nah menurut gue penggunaan darahnya tuh warna-warni. Gue belum cukup baca untuk tahu apakah itu simbolisme atau emang darahnya warna-warni atau dua-duanya. Tapi itu kan juga menggambarkan situasi tokohnya kan. Hidup dia itu benar-benar monoton capek. Ketika dunia udah hancur, zombie makan orang di mana-mana, dunianya dia tuh lebih berwarna. Jadi kontras itu sih yang gue suka. It's an interesting tone buat film zombie ya. Mungkin jatuhnya tuh kalau secara tone tuh jatuhnya agak kayak Shaun of the Dead-nya si Simon Pegg.
Shaun of the Dead.
Cuman ada subtext lain tuh yang diangkat soal sebenarnya ya dunia kerja itulah. Hell on earth yang sebenarnya, bukan ketika zombie dan menyerang. So itu sih anime baru, tentu saja gue nonton karena kalau tadi lu bilang soal Jujutsu Kaisen ya, gue juga udah lumayan lama gak baca. Dan apa ya, kalau buat komik shonen yang populer gue kurang tergerak gitu buat nonton animenya mau sebagus apapun treatmentnya gitu.
Gue
karena ya udah tahu ceritanya aja gitu.
Iya. Dan gue emang juga karena itu aja, maksudnya kayak udah nggak ada anime lagi nih yang gue nonton yang interesting
gitu. Kayak Oshinoko, gue nonton animenya kan.
Iya.
Banyak yang jadi baca komiknya. Gue malah menahan diri untuk baca komik.
Sama, yes, sama, itu yang gue lakukan di Black Clover juga. Sama.
Right. Yeah. Oh lu kayak gitu?
Iya, gue Black Clover
gitu. Karena Black Clover?
Oh iya, Black Clover gue gitu. Black Clover tuh udah sampai orang-orang tuh pada ngomong di Twitter kayak, Julius tuh anjing, Julius tuh bangsat. Gue kayak, tunggu dong bro. Akhirnya gue sampai meet Black Clover.
Tapi jujur Black Clover itu gue sempet baca awal. Terus gue agak lost. Gue akuin itu seru. Kan terkadang kan lu lost cuman bukan karena ceritanya gak seru bagaimana. Pilihan banyak, waktu lu terbatas.
Betul.
Tapi gue sedikit kayak langsung baca chapter barunya gitu sih. Oh jadi begini gitu. Ada ke tempat yang kayak Jepang gitu ya. Mungkin yang ngikutin rasa haluk Katro Basiran gitu. Cuman dan gue bisa ngelihat kenapa itu jadi formula yang populer itu. Black Clover tuh is fairy tale done right, man.
Iya.
Sebenarnya.
Black Clover tuh walaupun OVA-nya tadi gue bilang ceritanya B aja, tapi kalau dari overall anime itulah namanya anime bagus, cerita bagus tuh di situ. Kalau menurut gue.
Menurut lu kan. Tapi pemikiran gue. Tai.
Kita mau ngomongin pemenang nih Pik.
Oh iya. Hampir lupa.
Hampir.
Udah ngasih punchline.
Udah
sempet pencet tombol off. Iya. Udah dia pikir semua 5 menit tuh udah.
Iya.
Anda malah.
Tenang saja.
Udah jadi punchline. Udah,
siapa yang menang? Ini mah permainan audio saya. Nanti tiba-tiba kesini.
Pengumuman.
Untuk Impact Nation 2023 yang mendapatkan kategori pink.
Kategori pink yang bisa menyaksikan band-band keren itu selama 2 hari.
Ini apa aja, Pik?
Burnout Syndromes. NMB48. Flow.
Lupa. Aduh, flow go.
Yeah. Everybody hands up, stand up ada gak?
Gak ada.
Oh gak ada, Heroes Comeback tidak ada ya?
Tetapi yang bisa, ini joke-nya agak lokal, tapi yang bisa, orang Indonesia yang bisa nge-rap lagu Everybody Hands Up tuh juga kesana.
Oh. Juga kesana.
Harusnya begitu.
Salah satu pemenangnya tuh karena foto dengan beliau.
Pangeran Wibu.
Salah satu pemenangnya itu dengan
kita beliau. Umumkan saja.
Buat yang gak tahu kita ngomongin apa, dengerin episode yang soal event Wibu semakin generik bersama Pangeran Wibu. Ricky Budiman.
Dan itulah juga awal kita mengumumkan bahwa kita akan giveaway tiket Impact Nation 2023.
Diawali dengan itu, diakhir dengan Pangeran Wibu juga.
Iya, betul. Nah, jadi ini sudah ada 3 pemenang.
Selamat ya.
Selamat, saya ambil dari Instagram, Spotify, dan
juga foto bareng
Pangeran Wibu. Gitu kan. Nah, yang menang di Instagram setelah saya raffle dan gacha untuk pemenangnya.
Keberuntungan mereka nih ya.
Iya, keberuntungannya selamat di bagi Instagram dulu ya. Instagram @ Cold Brew.
Suka kopi tuh orang.
Iya, suka kopi nih katanya orang ini. Kopi dingin gila. Anaknya itu banget ya. Senja-senja kan kopi-kopi hitam. Cold Brew kan itu kopi hitam kan.
Luar biasa memang.
Kopi pahit.
Anaknya sangat bayem banget.
Iya, bayem banget ya anaknya.
Kafein sekali. Oke.
Lalu yang di
Spotify dulu. Spotify dulu.
Di Spotify selamat kepada
Fayat .mz.
Betul.
Yang sosial medianya ini @zioazoi.uxfc. Wah, susah juga ya.
Iya, susah juga ya.
Ya selamat lah, intinya selamat.
Selamat. Nanti bakal dihubungin ya sama
pihak
aku. Nah, lalu dan yang terakhir nih Pik.
Dari berfoto bersama pangeran kita.
The Prince. Gila ini.
His Majesty.
His Majesty.
Kok Mas Jesse ada masnya?
Ada
jadi Majesty tapi mas-mas gitu
ya. Mas-mas yang punya Majesty.
Jadi kalau mas-mas di istana Buckingham tuh dipanggilnya
Majesty.
His Majesty.
Mas-mas
Justy. Lu juga.
Dan untuk yang menang tiket Impact Nation kategori pink.
Berfoto.
Yang berfoto bersama Pangeran Wibu. Selamat kepada @ The Dewan Jani.
Omedeto. Kita bertemu di perhelatan terbesar Impact Nation.
Betul.
Ya.
Selamat lagi kepada @coldbrew, @The Dewan Jani,
dan
@ziaozoi.uxfc.
Nanti akan dihubungi oleh admin Otaku Box.
Ya, antara gue atau
kalian berdua.
Kita berdua.